Nyasala lɔlɔtɔwo, yegagbedoname xɔm tso mia nɔvi kple mia be subɔla Reverend Emmanuel Akpɔ gbɔ le mɔ gbɔ. Gbedasia be tanya nye The Spirit Convention, gbogbo kɔkɔe aɖe. Ye nana wotrɔna The Spirit Convention. Amen. Gbogbo kɔkɔe. Ye convince na amewo. A convince na ame. Ye be dɔ ma. Be wɔ convince o. Ayi Peter dogo. Oho gbogbo kɔkɔe a wo dogo a. Peter de gbeƒã aƒetɔ be nyahe gbãtɔ le Jerusalem a. Ama kpe atɔ wobe nya enya to etsi na wo. Amen. Gbogbo kɔkɔe a convince amawo. Gbogbo kɔkɔe li na be nya kasi amewo be dzi. Ye wobe aƒetɔwo nuka wo le be miawo kpɔ gbemavɔ. Amen. The Spirit Conviction. Gbogbo kɔkɔe ɖe. Ye convince na ame. Enya gblɔ ne le na ame. Ama nyasẽ. Gakafi nya na wo dɔ ɖe ama dzi. Wɔ tro susu. Atro yewo dzi. Be fifia yazu xɔsetɔ. Biblia be gbɔgbɔ kɔkɔe ye wɔnɛ. Mawu be gbɔgbɔ ye wɔnɛ. Menya amegbetɔ be ŋusẽ wɔnɛ. Nu ya ɖi ne be wɔte gblo mawu nya na ame akpe ɖeka alo ameha gbogbo ɖewo. Enya dzama ɖewo ŋu ye enya me dzama ɖewo ŋu. Efi be ame yiwo ŋu enya dze la, wowoe le convince, wowoe gbɔgbɔ kɔkɔea wo dɔ ɖe wo dzi, wowoe ƒe dzie gbɔgbɔ kɔkɔea. Amen. Edzɔ le Thessalonica. Amen. Edzɔ le Macedonia. Edumo me yɔ fia. Wo Paulo ya mawu nya wo gblɔ enya aƒetɔ ye ʋu amewo ƒe dzi. Amen. Eye wo ɖo Macedonia. Biblia be Paul kple Silas woyi ɖe dua ƒe gbedoɖaƒe. Wodo go nyɔnu aɖewo le tɔ to wonɔ gbe dom ɖa. Enya katakata wo gblɔ tso mawu nya me na wo ame ɖeka ƒe dzia ye gbɔgbɔ kɔkɔea ʋu. Biblia be aƒetɔ ʋu ye ƒe dzi. Aƒetɔ ʋu Lidia ƒe dzi. Wosa nya gɔme. Nuya wota wole be ne mi na nya gblɔ ge ale be miase ya mianɔ gbedodo ɖa dzi elabena gbɔgbɔ kɔkɔe li amawo be dzi ʋã ge. Amawo be dzia ekpe dzi wonye ta gbɔgbɔ kɔkɔe ye ʋana dzia. Ke dzia le dzadzra ɖo ɖi ne nya xɔxɔ. Talidia be dzi wu. Wose nya se gɔme. Yime be ŋmake gblɔ na wo bena ne mi bum be menya aƒetɔ dzi xɔse la vava la ke mi va nɔ ƒe nye me. Amen. Ne yewo dzi ɖe me ʋua mete nya ma gblɔ o. Ne miekpɔ John 6:44 egblɔ be ame aɖeke mate ŋu ava gbɔnye o ne menye tɔnye si dɔm ɖe le hive o nye la mafoe ɖe tsitre le ŋkeke mamlɛtɔ la dzi. Amen. Ame aɖeke mate ava gbɔnye o ne menye tɔnye yi ke dom ɖe hive o. Ekpɔ fia míeɖoa. Praise the Lord. Ame aɖeke mate ŋu ava gbɔnye ne menye tɔnye yi ke dom ye hive o. Amen. Etɔ ƒe gbɔgbɔ ŋutɔ ikɔ ata hamowo ve. Mawu ƒe gbɔgbɔ ŋutɔ ikɔ ata hamowo ve. Eya va tugba wova zu be mɔ ɖe sia ɖe yi ke dzi ko miato na amewo koa woanu miaƒe tsɔtsime koe zia. Infact egblẽ dɔ ya sugbɔ ŋutɔ. Emɔ ɖe sia ɖe yi ke dzi ko miato anɔ mo ŋu blem wobe dzi ali dza anye kpe dzi le dɔme nɛ gake miebli eya de tsi ta nɛ. Esese ŋutɔ. Esese. Egba na be dɔgblẽ. Mawu dɔgblẽ. Mo ƒe gbogbo mega dɔ ɖeke wo mɔ la be ame sia ame ƒe dzesu kpe dzi ɖe dɔme nɛ. Gake scripture gblɔ fia be ame aɖeke mate ŋu ava gbɔnye o ne menye tɔnye si ke dom ɖe le hive o nye la mafui ɖe tsitre le ŋgeke mamlɛtɔ dzi. Yesu ya dɔ yi wo gɔ le nye be ne tɔ he wo vegbɔe ɖe ne xodze se vɔ ɖe ŋkeke mamlɛtɔ ɖe Yesu na fɔ ɖe tsitre. Praise the Lord. Gbedasia gɔme ma. Miakpo John 16 ha be nya ko gblɔ. John 12:32 ha miakpo. Na wo kom ɖe dzitso xexea me la mahe amewo katã va nye ŋutɔ gbɔnye. Amen. Na wo kom ɖe dzitso xexea me la mahe amewo katã ava nye ŋutɔ gbɔnye. Yesu Kristo nye agbɔ. Ne medzo yi dziƒoa mahe amewo katã ava nye ŋutɔ gbɔnye. Yesu ye hena ame. Yesu ye hena ame va eɖokui gbɔe. Menye pastoa mahe ge. Yesu ye hena ame eva eɖokui gbɔe. Amen. 16:8. Nenye be wova la ana xexea me tɔwo na dzesi nu si nye vɔ dzɔdzɔenyenye kple ʋɔnudɔdrɔ. Gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe dɔe ma. Neva la ana xexea me tɔwo wonya be nuyi ha yi nye nuvɔ. Nuyi ha yi nye nudzɔdzɔe. Ale ʋɔnudrɔ gbe nɔnɔ ge. Gbɔgbɔ kɔkɔe yi gbɔna dɔmɔ katã gblɔ ge. Nuyi nye nuvɔ. Ama ŋutɔ li yi be dzitsinya tsi dzem. Nuyi nye nuvɔ. Nuyi nye dzɔdzɔenyenye. Nuyi nye ʋɔnudɔdrɔ. Gbe ɖeka le ʋɔnudrɔ gbe nɔnɔ ge. Ale ʋɔnudrɔ ŋkeke nɔnɔ ge. Kple tɔtɔewo katã. Gbɔgbɔ kɔkɔe ya ke va mía me ye convinc na ame ye ɖo ɖaŋu na ame ye fia mɔ ame. Amen. Ta Yesu ŋutɔ be miawo miadze si nyateƒe la ye nyateƒea na wo mi ablɔɖeviwoe. Amen. Thirteen. Agbonyara. Nagbogbo si. Fiana ba mawu nye nyateƒe tɔ la va la. Ana mia nya nyateƒe la kata tso mawu gbɔ. Amen. Nagbogbo yi ke fiana ba mawu nye nyateƒe tɔ va la. Ana nya nye nyateƒe kata yi ke tso mawu gbɔ. Gbogbo kɔkɔe yi convince na ame. Gbogbo kɔkɔe yi fiana ba mawu nye nyateƒe tɔ. Mawu a ale be wosubi kple dzi blibo ale be wosubi kple kutri kuku. Gbogbo kɔkɔe yi wɔ na yawo kata. Aleluya. Na ya yi ke nye nyateƒe gbɔgbɔ va la. Akplɔ mia ge ɖe nyateƒe blibo katakata me. Eɖo to revna kpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Aƒetɔ akpena wo. Wɔmenuveve ne sugbɔ na mí. Be nya ne mí gblɔa, wo gbɔgbɔna de tsie. Be wɔtse ku geɖe. Bye bye.